Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem astăzi din nou inimile către cea de-a doua epistolă către Corinteni și nu putem să nu constatăm cât de aproape suntem de finalul ei. Nu știu cum vi se întâmplă dumneavoastră, dar pot să vă spun că după un timp destul de lung petrecut în cercetarea unei cărți, personajele implicate devin atât de familiare și apropiate încât parcă îmi pare rău să mă despart de ele. De fapt, dragi ascultători, cred că este vorba despre acea intervenție a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care ne conduce în acea unitate spirituală cu acele persoane, vrând să ne învețe prin intermediul lor cum putem deveni acei oameni pe care Dumnezeu îi dorește. Sper că strângem în inima noastră toate aceste cuvinte și le lăsăm să ne conducă către acea stare plăcută lui Dumnezeu. Apropo, știți că sunt mai multe căi prin care noi primim informația și mai multe elemente implicate în formarea noastră? Cineva vorbea despre patru moduri în care noi ne dezvoltăm, percepem informațiile, învățăm, dacă vreți. Astfel, se poate vorbi despre cunoașterea cognitivă. Aici este vorba despre informație, despre ceea ce primești. Mai putem vorbi și despre învățarea afectivă, fiind vorba aici despre motivație, despre de-ce-ul informației. Un alt element al învățării este cel experimental. Aici este vorba despre cum facem anumite lucruri. Ei bine, cel de-al patrulea element este voința și are un puternic impact asupra învățării. Împreună, dragi ascultători, ele formează obiceiurile noastre. În felul acesta, experiența noastră de viață intervine în formarea noastră și cred că, înțelegeți, eu vorbesc aici despre formarea noastră ca ucenici ai Domnului nostru. Astfel, ceea ce știi, ce simți cu privire la ce știi, cum faci și dacă faci sau nu, reprezintă procesul învățării ce duce la transformare. Rugăciunea mea este, dragi ascultători, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne însoțească în procesul învățării și să facă el să devină o experiență transformatoare. Uneori avem parte de lecția mare. Experiențele prin care trecem nu sunt ușor de suportat, dar ele sunt importante pentru formarea noastră. În aceeași manieră le scrie și Pavel credincioșilor din Corint. Am văzut în deschiderea acestui capitol cu numărul 10 faptul că Pavel își apără apostolia, autoritatea încredințată de Dumnezeu în ceea ce privește predicarea Evangheliei. Unul din argumentele pe care Pavel le aduce în sprijinul susținerii sale este dragostea pe care le-o poartă corintenilor. Este drept că unii o consideraseră drept slăbiciune, dar Pavel îi anunță acum că el poate vorbi și altfel, ca dovadă rândurile pe care le scrie. Dragi prieteni, Dumnezeu ne iubește și cea mai concretă dovadă de dragoste este crucea de pe Golgota. Însă cuvântul său este aspru uneori. Aceasta nu înseamnă că nu suntem iubiți de Dumnezeu, dar trebuie să ne vorbească cu asprime. Este în folosul nostru. Haideți acum să ne întoarcem la Pavel și la scrisoarea pe care el o scrie corintenilor. Am văzut deja că Pavel îi anunțase pe corinteni că el poate acoperi întreg spectrul raportării la condiția lor. El poate ridica și glasul dacă este nevoie, poate să folosească și cuvinte dure, dar a ales de bună voie o altă cale. Să vedem și noi ce cale a ales Pavel și pentru aceasta vom citi în continuare cuvintele capitolului 10 din cea de-a doua scrisoare a apostolului Pavel către Corinteni. Reluăm lectura de la versetul 2. Vă rog, dar, să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Pavel le spune corintenilor că n-ar trebui să se gândească la el mânați de firea pământească, numai pentru că el făcea corturi și mâinile erau aspre și murdare din cauza muncii pe care o făcea. Din păcate, unii dintre ei numai așa ceva vedeau în el. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, clarifică Pavel. Cuvântul grecesc pentru firea pământească este xarx și poate fi folosit în trei feluri. Acest cuvânt se referă la trupul fizic, carnea sau mușchii ce ne îmbracă oasele, dar se mai poate referi și la un om în slăbiciunea lui, un aspect psihologic, de exemplu. Dar el se poate referi și la natura coruptă, stricată, pe care o are fiecare dintre noi, adică natura noastră decăzută. De fapt, aceasta este semnificația spirituală, dragi ascultători. Așadar, acest cuvânt poate fi folosit în sens fizic, în sens psihologic sau în sens spiritual. Pavel folosește cuvântul carne, tradus în varianta Cornilescu prin fire pământească, cu sensul de natură decăzută, natura omenească a lui Adam. În Romani, capitolul 7, versetul 18, găsim o altă afirmație a lui Pavel cu privire la aceasta. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Vedeți, el se referea aici la natura coruptă, folosind cuvântul carne în sens spiritual. În schimb, când spune, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, el folosește cuvântul carne în sens psihologic. Pavel spune cu alte cuvinte că umbla în firea pământească în ceea ce privește slăbiciune. Nu cred că Pavel a venit la Corint în puterea firii, a cărnii. Războiul lui era de natură spirituală. În epistola către Efeseni el spune, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este vorba despre versetul 12 din capitolul 6 al epistolei către Efeseni. Pavel, dragii mei, nu a venit ca un om obișnuit care depindea de resursele naturale. El nu a venit la Corint pentru a organiza o campanie de stradă, o manifestație. El nu a folosit metodele de publicitate și organizare prin eforturi omenești și prin energie omenească. Asta nu înseamnă că noi nu putem folosi astăzi aceste metode. Vreau să spun doar că Pavel n-a folosit astfel de lucruri. El nu era unul din acei băieți cu personalitate, care folosesc iscusința limbajului împănat cu clișee și citate și care se străduiesc să atingă culmile unui limbaj sofisticat și frumos. N-a venit cu nicio campanie anti-Nero sau anti-Cezar. Pavel n-a venit la Corint pentru a curăți orașul. Nu a venit invitat de creștini să pună la punct o campanie. În prima sa epistolă către Corinteni, Pavel spune, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pavel avea o perspectivă amplă asupra întregului câmp de luptă. El avea un cer de câștigat și un iad de alungat. Pavel era angajat într-un război de natură spirituală în care era nevoie de arme spirituale. Aceasta și spune în versetul 4, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Acest verset este pus în paranteză și Pavel nici măcar nu enumeră aici armele respective. Dar trebuie să știm că războiul spiritual implică faptul că avem un dușman spiritual, iar pentru un dușman spiritual este nevoie de arme spirituale. Ni se spune că avem la dispoziție anumite arme și că ele sunt puternice și eficiente. Puteți, dragi ascultători, să identificați voi armele spirituale de care avem nevoie astăzi? O primă armă este cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de încredere în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este sabia Duhului. Pavel a putut veni în Corint, citadela filozofiilor și a religiei, cu arma aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu. Este arma pe care a folosit-o intens. În Efeseni el spune, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel își trăgea sabia din teacă și se bizuia pe ascuțișul ei. Așa se face că putea scrie, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. Și noi trebuie să avem încredere în acest cuvânt, dragii mei. Avem nevoie de o încredere fermă în inspirația divină a Scripturii. Această încredere trebuie să fie mai mult decât un crez. Am ascultat odată un predicator care vorbea despre inspirația cuvântului lui Dumnezeu. Era folosit citate din tot felul de scrieri, poezii, frumoase cuvinte, dar n-a deschis nici măcar o dată în timpul expunerii cuvântului Dumnezeu. Aceasta nu este încredere în cuvântul lui Dumnezeu, nici folosirea cuvântului ca armă în războiul spiritual. Dacă ar trebui să descriu linia teologică căreia subscriu, cred că aș putea spune că sunt conservator în ceea ce privește teologia. Adică cred în inspirația totală, absolută, a cuvântului lui Dumnezeu, care include geneza și istoria creației. Cred în iad. De fapt, eu cred în Biblie de la începutul până la sfârșitul ei. Pentru mine, ea este sabia Duhului, dragul meu prieten. Este una din armele noastre. Cea de-a doua armă este prezența Duhului Sfânt. Pavel și-a recunoscut slăbiciunea omenească. El știa că este pecetluit de Duhul Sfânt și că puterea pe care o are de a propovădui Evanghelia nu vine de la el, nu din abilitatea lui, nu din diplomele pe care le câștigase, ci de la Duhul Sfânt. O altă armă eficientă în războiul nostru spiritual este rugăciunea. Este adevărat că se vorbește puțin despre rugăciune în epistolele corintene. Totuși, Pavel credea în rugăciune. În cartea Efeseni, el include rugăciunea printre armele creștinului. Iată ce spune el. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Este versetul 18 din capitolul 6. Ne întoarcem la Corinteni. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În această luptă spirituală, biruința este a lui Dumnezeu. Luptătorii câștigă confruntarea, dar biruința este a lui Dumnezeu. Când ieșim biruitori din confruntare, toată slava este a lui Dumnezeu. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. Frumoase cuvinte! Biruința noastră, încă o dată, dragi prieteni, este în Hristos. Chiar dacă nu-i putem câștiga pe toți pentru Hristos, putem propovădui oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ușa deschisă, pentru mărturisirea lui în prezent. Noi putem fi siguri de biruința prin Iisus Hristos. Noi nu știm, dragi prieteni, de exemplu, dacă aceste cuvinte pe care noi le transmitem în eter ajung în inimile dumneavoastră. Știm doar că biruința noastră este în Hristos. Nu putem spune că este vorba despre abilitatea noastră, despre aparatele pe care le avem. Nu în aceasta stă biruința noastră, succesul nostru. Pentru că nu este succesul nostru și nu este biruința noastră, ci este a Domnului Iisus Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Adresându-se împotrivitorilor, Pavel spune, Noi aparținem lui Hristos la fel ca oricine altcineva. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Nu știu ce părere aveți, dragi ascultători, dar eu nu cred că Pavel are autoritatea unui apostol. Acesta nu era spre distrugerea lor. El nu abuza de ea, ci era pentru zidirea, pentru creșterea lor în Hristos. Mergem mai departe, versetele 9 și 10. Zic așa ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Acum, vedeți, Pavel nu vrea ca autoritatea lui să fie impusă prin duritate sau printr-o exprimare violentă. Pavel nu vrea ca scrisorile sale să fie dure și înfricoșătoare, pentru că apoi să fie găsit slab și fără forță în vorbire când va fi în mijlocul lor. Părerea mea este că aceasta este o indicație a faptului că Pavel nu era ceea ce noi am numit un bărbat atractiv. Este clar că el nu predica prin puterea fizică, prin tăria sa, prin elocvența propriului limbaj sau cu o forță de atracție provenind dintr-o personalitate fascinantă. Părerea mea este că el era un vas cu o înfățișoare puțin atrăgătoare. Poate că, la fel cum a fost cu Samson în vremea judecătorilor, pentru toți cei din jur era evident că tăria lui nu venea din el însuși, ci din Duhul lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel mai departe. Cine judecă așa să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în fapte, când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora dintre cei care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Iată pe Pavel venind cu o notă de umor aici. Mulți oameni se compară folosindu-se pe ei înșiși ca etalon. Ei se compară cu ei înșiși pentru că apoi să creadă că au ajuns undeva. Au adesea părerea că sunt creștini remarcabili, de o înaltă ținută morală și spirituală, dar folosesc ca termen de comparație poate alți creștini și poate se uită la cei mai slabi din grupul lor. Ori nu acesta ar trebui să fie etalonul nostru. Din păcate, este una din tragediile acestei vremi. Un creștin poate să stea într-o adunare rece, să se răcească și el însuși, fără să-și dea seama din cauza că se compară cu cei din apropierea lui. Noi avem nevoie să fim în preajma unor creștini care ne îndeamnă, ne provoacă, ne solicită să mergem din ce în ce mai sus. Sunt prea mulți creștini care fac parte dintr-un grup oarecare, dintr-o biserică și care se simt mulțumiți și satisfăcuți pentru că sunt toți în aceeași barcă. Este greșit, dragii mei. Standardul nostru trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă ne sperie înălțimea acestui standard, noi tot către El trebuie să tindem. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nemulțumirea creștinilor din Corint era aceea că Pavel nu venea să-i vadă. Ei spuneau că el își petrece destul timp cu alții, dar la ei nu vine. Acum, câți creștini nu-și critică păstorii pentru că nu vin să-i viziteze? Iar vrea tot mai mult din timpul lor. Dragi prieteni, nu mă înțelegeți greșit, fără a mă apăra poziția. Când un pastor își petrece timpul făcându-i pe plac unuia sau altuia, el irosește timpul lui Dumnezeu. El ar trebui să acorde din timpul său celor care sunt cu adevărat într-o nevoie disperată de ajutor. El are nevoie să acorde cât mai mult timp cuvântului lui Dumnezeu. Are nevoie să primească discernământ spiritual. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci, în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Iată cât de principial este Pavel. El spune corintenilor că trebuie să-și amintească faptul că la ei venise mai întâi. El fusese primul care le adusese Evanghelia și călătorise cale lungă pentru aceasta. Le mai spune Pavel corintenilor că metoda lui nu consta în a veni și a deveni păstorul unei biserici. El fusese chemat să fie misionar. După ce întemeia undeva o comunitate de creștini, mergea mai departe. El nu zidea niciodată pe temelia al cuiva. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă, conchide Pavel. Noi stăm înaintea Domnului și de la El ne primim lauda. Este un cuvânt de avertisment totodată, dragii mei. Nu criticați pe cineva înainte de a afla care este chemarea lui din partea Domnului. Un om poate avea darul de a vizita bolnavi, în timp ce altul are darul de a vorbi de la amvon. Dacă aveți la amvon o persoană cu acest dar, nu-l criticați, ci dați-i timp pentru a-și pregăti mesajele. Dacă el se ocupă de pregătirea mesajelor sale, nu va avea timp, cu siguranță, să alerge încoace și încolo pe la diferite vizite. Altcineva poate să n-aibă nici un pic de talent în ale predicatului, dar este un foarte bun organizator. Dați-i să facă ceva pe măsura acestui dar. Aflați care este darul fiecăruia și atribuiți-i o slujbă pentru ca darul acela să fie folosit cu îndoită măsură. Nu vă grăbiți să judecați pe nimeni numai pentru că nu face ce credeți voi că ar trebui să facă. Pavel spune corintenilor că el face ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă. El fusese chemat să fie misionar și asta făcea. Dragii mei, este foarte bine să ne cunoaștem chemarea și să acționăm în spiritul ei. Avem atât de multă nevoie să știm unde suntem chemați. Aceasta pentru că are de-a face și cu înzestrarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu cheamă pe nimeni să facă ceva pentru extinderea împărăției sale până nu îl și pregătește pentru aceasta, până nu-i oferă resursele necesare. Dar, mai apoi, Dumnezeu solicită responsabilitatea din partea noastră. Bine ar fi să înțelegem și să acceptăm acest lucru. Dragi ascultători, mai sunt 3 capitole din această epistolă, dar să știți că Scriptura este inepuizabilă. Nu uitați însă, ce știi trebuie dublat de motivație, de știința de a ști cum să pui în aplicare și apoi de voința de a aplica ceea ce știi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să punem în practică aceste principii, astfel încât învățarea noastră să fie o experiență de viață transformată. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.